Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Miješanje u unutrašnje stvari, sankcije, prijetnje i ucjene. Da li su pojedine zapadne diplomate u BiH potpuno zanemarile konvencionalnu diplomatsku praksu?
Uprkos pritiscima lokalne zajednice, uz podršku vlade realizuju brojne projekte, među njima i bolnice u Trebinju i Doboju.
U Gornjem Selištu kod Gline u Hrvatskoj osveštan krst i služen pomen civilnim žrtvama Oluje.
U Brazilu trodnevna žalost nakon pada aviona u kojem je poginula 61 osoba.
Košarkaši Srbije osvojili bronzanu medalju na olimpijskim igrama.
Vrijeme sunčano i vruće. Miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, sankcije pa i prijetnje i ucjene. Sve ovo praksa je pojedinih diplomata Zapada u BiH. Njima su u zapećku diplomatska kultura i pravila propisana i Bečkom konvencijom. Sa instrukcijama svojih zemalja ili bez njih, ispunjavanje određenih političkih ciljeva kod nekih je odavno nadmašilo konvencionalnu diplomatsku praksu. Ono što im čini se daje vjetar u leđa jesu ne samo odobravanja takvog ponašanja dijela političke elite u BiH, već i pozivi da sa takvom diplomatijom nastave. Gdje je nestala demokratija u koju se u njihovim zemljama zaklinju? Opširniji Aleksandar Javorac.
Svi oni koji znaju da Bečka konvencija propisuje obaveze i prava ambasadora svjesni su da politički pritisci i miješanje u unutrašnje stvari jedne zemlje nisu dozvoljeni. Zna to i nekadašnji srpski diplomate iz Beograda Zoran Milivojević.
Sve što je u funkciji saradnje je dozvoljeno i dopušteno, a sve što to dovodi u pitanje nije dopušteno. O tome se stara Bečka konvencija o diplomatskim odnosima, ona je vrlo precizna što se toga tiče. Možete delovati u zemlji domaćina, dakle u zemlji prijema, samo u skladu sa Ustavom i sa zakonima te zemlje.
Slušajući ovo, moglo bi se reći da je kod stranih službenika pojedine zemalja diplomatija izgubila smisao. Nije sporno da imaju svoj politički stav, ali nerijetko u BiH idu i korak dalje. Željko Samardžija, bivši ambasador BiH u Moskvi, i Luciano Kaluža, bivši generalni konzul BiH u Frankfurtu.
Ja sam u svojoj diplomatskoj praksi, radeći više od 25 godina u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, vidio sve i svašta, zaista od kadrovskog uplitanja u unutrašnju politiku, smjene legalno izabranih funkcionera, uvođenje sankcija pojedincima, pa čak i državnim službenicima, koji apsolutno nema nikakve veze sa politikom, do direktnih prijetnji, ucjena i tako dalje.
Oni mogu da iskazuju političke stavove svoje zemlje, mogu i da djeluju u tom smislu politički, ali se ne smiju miješati u unutrašnje stvari zemlje domaćina.
Pojedini ambasadori, posebno američki, bar tako se može zaključiti na osnovu njegovog javnog istupa, da sve čini za dobro građana ovdje. A šta o tome misle građani?
Pa ne bi trebalo da ima pravo da se miješa u našu stvar u Bosni i Hercegovini.
Pravno gledajući ne može, međutim to ipak sila i oni do sada su radili na silu.
Kaže, kad vidite dvije ribe da svađaju vodu, znate da Englezi da su tu negdje blizu. Ili Amerikani su mišići, njihovi to.
Oni sve rade bespravno.
Ne mora da se poznaju detalji Bečke konvencije da bi zaključili da diplomatska, odnosno diplomatska praksa pojedinih ambasadora izlazi iz okvira dozvoljenog. Međutim, ako takvo ponašanje ima podršku u jednom dijelu zemlje, to dodatno komplikuje situaciju, upozoravaju Kaluža i Samardžija.
Oni čak i pozivaju na to. Vi imate evo nebrojeno prilika gdje pojedini ministri iz federacije, iz savjeta ministara koji su sa političkim strankama u Sarajevu pozivaju i OHR i pojedine ambasadore da se oglasi, da se miješaju u donošenje određenih propisa.
To prije svega ruši institucije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina ima svoj ustav, ima izborni sistem. Takav kakav je, kažnjavanje, smjena, prijetnje i tako dalje i odobravanje takvog ponašanja najviše šteti Bosni i Hercegovini.
Kako onda u BiH imati jedinstven stav o odnosu prema onom stranom diplomati koji ne poštuje Bečku konvenciju? A šta bi u tom slučaju trebalo činiti, pravila su jasna. Nekadašnji srpski diplomata iz Beograda Zoran Milivojević.
Koliko ima odstupanja od nje, onda se osoba proglašava za persona non grata. Mi takve slučajeve imamo more u poslednje vreme, ja bih rekao čak na dnevnoj bazi, bez obzira koji su povodi.
Dok god smo protektorat, dok god neko odobrava, ne treba se nadati da neki strani diplomata neće kršiti konvencije i sve pod maskom provođenja demokratije.
Ambasador Sjedinjenih Država u BiH Michael Murphy vodi direktnu kampanju protiv Republike Srpske, čiji je cilj njena finansijska blokada i urušavanje ustavnog kapaciteta, smatra zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac.
Sve što Murphy kaže ili uradi pod plaštom lažne brige za građane, ukazuje Košarac, zapravo je u funkciji ostvarivanja političkog učinka i razgradnje Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske. Košarac smatra da je glavna Marfijeva meta izabrani predsjednik Milorad Dodik.
Brojni su projekti koje lokalne zajednice u Srpskoj realizuju uz finansijsku podršku vlade. Uprkos političkim i ekonomskim pritiscima, oni nisu usporeni. Neki od njih su i kapitalni, kao što su bolnice u Doboju i Trebinju. Prilog Milice Đurđević.
Više od 5 miliona maraka koštaće potpuna rekonstrukcija osnovne škole Nikola Tesla u Derventi, oštećena u zemljotresu 2020. mora se obnoviti, ali i ojačati novim materijalima da bi bila bezbjedna za oko 1000 učenika. Grad sam ne bi mogao da izdvoji novac za to, pa se za sve pobrinula vlada Srpske, kaže gradonačelnik Dervente Milorad Simić.
Država se odazvala valjano i moje veliko hvala na razumijevanju.
Sve što smo dogovorili sa vladom je realizovano, kaže i načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Rekonstrukcija i izgradnja nove vodovodne mreže i rješavanje otpadnih voda, projekti vrijedni oko 20 miliona maraka, ulaze u završnu fazu. Pri kraju je rekonstrukcija putne mreže, rađeni su projekti energetske efikasnosti.
Opština Sokolac već četvrtu godinu nema načelnik skupštinsku većinu i da nemam podršku od vlade, sigurno ne bi ništa mogli da uradimo. Tranše redovno stižu kada je u pitanju naša lokalna zajednica. Ja tu nemam primjedbi. Imam primjedbi na visinu, ali ono što me sleduje, neke odredim okvire koji su nam oni odredili, u tome se krećem.
Skoro da nema opštine u Srpskoj u kojoj vlada ne realizuje projekat, iako to pojedini mediji, ali i političari iz opozicije, pokušavaju prikazati drugačije. Predsjednik Saveza opština i gradova u Republici Srpskoj, Ljubiša Ćosić.
Mi u Savezu opština i gradova nemamo nikakvu apsolutnu informaciju da postoje bilo kakve vrste kašnjenja u dijelu zakonskih obaveza vlade Republike Srpske prema opštinama i gradovima. Kada su u pitanju projektne aktivnosti, i to je apsolutno u toku i to sve ide svojim redosledom.
Opštinama i gradovima redovno se, kaže Ćosić, isplaćuju sredstva od PDV-a, od poreza na dohodak, ali i socijalna davanja. Da sve preuzete obaveze prema lokalnim zajednicama vlada ispunjava, govori i primjer iz Doboja. Za manje od mjesec dana bit će otvoren novi objekat bolnice, jedan od kapitalnih projekata za čiju izgradnju je novac obezbijedila vlada Srpske.
Slušate Dnevnik. U Gornjem Selištu kod Gline u Hrvatskoj osveštan je krst i služen pomen civilnim žrtvama Oluje. Neposredno poslije hrvatskog napada na Republiku Srpsku Krajinu, u Gornjem Selištu sahranjeno je 49 ubijenih civila. Izgradnju spomenika finansirao je kabinet predsjednika Republike Srpske. Opširnije Dragan Zrnić.
Kolone krajiških izbjeglica početkom avgusta 1995. godine bile su na udaru hrvatskih snaga. Brojni Srbi su ubijeni. Njih 49 sahranjeno je u Gornjem Selištu. Vaso Jednak vratio se u ovo mjesto iz izbjeglištva 1998. godine.
Ispod groblja na jednoj parceli dolje 49 krstova. Na 95% je bilo NN, tako da ne znam ko je tu sahranjen.
Prije nekoliko godina posmrtni ostaci su ekshumirani. Nakon uzimanja DNK većina je identifikovana. Najviše žrtava bilo je sa Korduna. Petar Šaula, predsjednik udruženja Kordunaša, potomaka i prijatelja Korduna, Beograd.
Mi moramo da gajimo sjećanja na te sve naše žrtve i da nastojimo da svoj zavičaj, koliko je to moguće, shodno našim aktivnostima posjećujemo i da sa ljudima koji su se vratili na kućni prag da ostvarimo kontakt i da dalje nastavimo očuvanje identiteta srpskog naroda Korduna.
Pomen ubijenim civilima organizovalo je Vijeće Srpske nacionalne manjine iz Gline u saradnji sa Banjalučkim odborom za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Spomenik je izgrađen zahvaljujući pomoći predsjednika Srpske Milorada Dodika. Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji i Banja Luka.
U ovom području Korduna i Banije ovdje su svi gubitnici u tom nesrećnom ratu i ovi što smatraju da su pobjedili, nisu pobjedili jer ovi krajevi su skoro pusti, a ovaj krst upravo na to upozorava da to se više nikada ni na Kordunu, ni na Baniji, ali nigdje ne dogodi.
Branka Bakšić-Mitić, zamjenica gradonačelnika Gline.
Mi smo ovdje da odamo počast svim žrtvama, svim civilnim žrtvama Oluje, da se ne zaborave, ali ovdje smo da gledamo u budućnost, suživot ovdje mora postojati jer to je jedini način opstanka srpskog naroda na području Hrvatske.
Počast je odata i Srbima ubijenim u ustaškim pokoljima 1941. godine u Glini. Tada je stradalo oko 2000 srpskih civila.
Policija u Subotici u saradnji sa Bezbjednosno-informativnom agencijom uhapsila je 4 lica koja su planirala napad na policiju i izazivanje nasilja i nereda na današnjim protestima u Beogradu protiv iskopavanja litijuma, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da su ga ruske službe pisanim putem upozorile da se u Srbiji pripremaju masovni neredi čiji je krajnji cilj državni udar i svrgavanje legitimno izabranog rukovodstva zemlje.
Najava prištinskih vlasti da će otvoriti za saobraćaj glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici izazvala je zabrinutost Srba na Kosmetu, ali i Srbije i regiona. Priština je odlučna u svojoj namjeri, uprkos stavu KFOR-a i Evropske unije, da ta tema mora da bude dio dijaloga Beograda i Prištine. Analitičari upozoravaju da bi novi jednostrani potez Kurtijeve vlasti mogao imati nesagledive posljedice po cijeli region. Informiše Teodora Vranješ.
Preko glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici Albanci su više puta pokušavali da upadnu u sjeverni dio grada gdje žive Srbi, zbog čega je dolazilo do sukoba. Najave iz Prištine da će most uskoro biti otvoren za saobraćaj uznemirila je Srbe sa Kosmeta.
Kada se most otvori, slobode za srpski narod nema, bezbednosti nema, sreće nema.
Nije bezbedno, šta drugo, kratko i jasno. Bezbednost nikako će da bude za Srbe.
U blizini mosta prekrečene su srpske zastave, a Srbi koji su se zbog toga pobunili bili su privedeni. Progon i teror nad Srbima na Kosmetu su svakodnevni, a najava otvaranja mosta dodatno zabrinjava, ističe predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević.
Petar Petković je dobio zadatak da, ja kažem, vrši konstantan pritisak na zemlje Kvinte, ali na sve one koji su uključeni u te procese, da se to ne dozvoli i da pre svega KFOR bude svestan rizika koji bi takva akcija od strane prištinske albanske vlasti mogla doneti.
Kurti neće stati, kaže potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin.
Veoma zategnuto i zaista može doći do incidenata koje više niko neće moći da kontroliše. Znate, da vi dođete u Severnu Mitrovicu, da krećete srpske zastave i hapsite ljude koji vas sprečavaju u tome, vi tražite sukob.
Analitičari ne isključuju mogućnost jednostranih poteza Prištine, jer je glavni most na Ibru moćan simbol i za albansku i za srpsku zajednicu, a za Kurtija može biti i predizborni adut. Diplomata Zoran Milivojević ističe.
Most na Ibru ima simboličku vrednost i njegovo osvajanje, po znacima navoda, da tako kažem, bi značilo osvajanje Kosova i Metohije u cjelini i severa Kosova i Metohije.
Predsjednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić smatra da bi otvaranje mosta moglo da ima nesagledive posljedice i da bude kapisla za otvaranje niza neriješenih pitanja u regionu.
Velike su opasnosti po mir u ovom trenutku, jer srpski narod, mislim da je došao do granice i da prosto ova situacija sa pokušajem da se otvori most između južnog dela i severnog dela Mitrovice, čini mi se da će biti ta tačka preokreta.
U Briselu kažu da mjere Evropske unije protiv Prištine mogu da se pojačaju ako se situacija ne promijeni. Portparol Evropske komisije Peter Stano. Nadamo se da će konačno čuti poruku i spriječiti nas da moramo da razmatramo kakve mjere da preduzmemo kao odgovor ako se situacija ne promijeni. Iz KFOR-a navode da odluka o mostu mora da se donese u okviru dijaloga, da nisu učestvovali u tehničkom pregledu mosta i da neće dozvoliti ugrožavanje bezbjednosti.
Više od 100 ljudi poginulo je u napadu na školu u pojasu Gaze. U Brazilu je proglašena trodnevna žalost nakon pada aviona u kojem je poginula 61 osoba. Ruske snage protivvazdušne odbrane tokom noći presrele su i oborile 32 ukrajinska drona iznad Kurske i Jaroslavske oblasti. Vijesti iz svijeta pripremio Darko Đurić.
Brazilske vlasti pronašle su crnu kutiju na mjestu nesreće gdje se srušio putnički avion u Brazilu, izjavio sekretar za bezbjednost Sao Paula Guilherme Derit. U avionu je bilo najmanje 8 državnih službenika, ali i nastavnika i doktora, kao i trogodišnja djevojčica. Predsjednik Brazila Luiz Inácio Lula da Silva proglasio je trodnevnu žalost.
Sve službe su na terenu. Posljednje informacije koje smo dobili jeste da nema preživjelih. Pronađena je međutim crna kutija, pa će biti jasni svi detalji ove nesreće.
Avion koji se srušio u brazilskom mjestu Vinjedo u blizini Sao Paula počeo je da gubi visinu minut i po prije pada, pokazuju podaci o praćenju leta. Pojedini stručnjaci smatraju da spiralni pad aviona ukazuje na pojavu zastoja do koga može doći zbog stvaranja leda na krilima. U avionu u kojem je nastradalo 61 osoba moglo je da bude još 10 putnika, ali su oni, pošto su pomiješali kompanije, zakasnili na let. Više od 100 ljudi poginulo je u izraelskom napadu na školu pojasu Gaze. Svijet poziva Hamas i Izrael na pregovore. Američki državni sekretar Antony Blinken.
We continue to work intensely to de-escalate tensions in the Middle East.
Nastavljamo da radimo na deeskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Sukobi u Gazi moraju prestati uz postizanje dogovora kojim bi bili oslobođeni taoci i u kojima bi se stvorili uslovi za širu regionalnu stabilnost.
Ruski nacionalni antiteroristički komitet uveo je mjere protiv terorizma u oblasti Kursk, Brijansk i Belgorod kako bi osigurao bezbjednost ljudi i zaustavio terorističke napade kijevskog režima, komandant specijalnih jedinica Ahmad Abdi Aludinov.
Oni zarobotili sotnje milijarda.
Možda Kijev dobija milijone dolara od Zapada kao vid donacije u borbi protiv Rusa, ali ruska vojska i dalje odbija pokušaje ukrajinskih snaga da izvrše upad na teritoriju Rusije na Kurskom pravcu. Samo na tom dijelu fronta Kijev je tokom borbi izgubio skoro 1000 vojnika.
Avion bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima Donalda Trumpa imaju tehničke probleme prije slijetanja u Billings u Montani, saopštila je američka tajna služba. Tehnički problem aviona nije bio povezan sa bilo kakvim bezbjednostnim problemom.
Potencijalno odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj nije jedini ekološki problem stanovništva koje živi u slivu rijeke Une. Mještani Donje Suvaje danas su se ponovo okupili na izvoru ove rijeke, gdje danima protestuju protiv izgradnje mini hidroelektrane na Uni. Pripremio Milan Stojić.
Srbi povratnici, ali i lokalno hrvatsko stanovništvo konstantnim dežurstvom pokušavaju spriječiti radove na betoniranju korita i postavljanju cijevi za mini hidroelektranu na izvoru Une. Prema informacijama okupljenih građana, hrvatske vlasti su podigle krivične prijave protiv odgovornih lica koja su izdala dozvolu za gradnju u zaštićenoj zoni. Ipak, mještani sumnjaju u zaštitu od strane vlasti, sve dok, kako kažu, mašine ne odu sa ovog terena.
To je takozvani zeći nasip koji znači da su to pripreme za betoniranje i to je ono čega se mi najviše bojimo. Ukoliko dođe do betoniranja, što je naš glavni strah, mislim da je to priča koja nema spasa.
Mještani navodno imaju podršku i u Hrvatskom saboru za obustavljanje radova i vraćanje zemljišta u prvobitno stanje. Ističu da im je važna podrška ekoloških udruženja iz regiona.
Na samom početku smo naišli na iznenađujuće veliku podršku ljudi iz regiona, prije svega iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Europske unije, nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prirode.
Nezvanično saznajemo da je Državni inspektorat Hrvatske podnio krivičnu prijavu protiv službene osobe koja je izdala dozvolu za gradnju hidroelektrane na Uni i to zbog sumnje za zloupotrebu položaja i ovlasti, a nakon što su utvrđene povrede propisa. Aktivisti poručuju borba za rijeku Unu se nastavlja, radovi na izgradnji hidroelektrane nisu službeno zaustavljeni, a stanovništvo organizovano u smjenama fizički sprečava nastavak gradnje.
Požar koji je juče popodne izbio u blizini Bilećkog sela Brestice i širi se prema području Doluša nije moguće gasiti zbog teškog terena i nepostojanja šumskih puteva.
Za sada ne prijeti imovini mještana, na terenu je 7 vatrogasaca i mještana. Požar koji je juče izbio u blizini Gatačkog sela Međuljući je pod kontrolom i ne prijeti imovini mještana. Drugi krak je djelimično aktivan u krševitom terenu.
U jeku turističke sezone Trebinje su preplavili turisti sa svih meridijana. Tokom dana rashlađenje najčešće potraže na nekom od gradskih kupališta, a uveče u brojnim trebinjskim kafićima i restoranima. Oduševljeni su bogatom gastroponudom, domaćim vinima i gostoljubivim domaćinima. U prilogu Tatjane Boročanin.
Ovih dana na trebinjskim ulicama mogu se čuti jezici iz cijelog svijeta. Turisti su preplavili ulice koje posebno ožive noću.
Iz Njemačke, Republika Srpska, Banja Luka, rodom, tu smo.
Sviđa li vam se, kakav je grad? Što vam grad se najviše sviđa?
Grad je odličan. Atmosfera, fleja ovog grada, ljudi.
Gosti smo 5-6 godina. I dopada nam se apsolutno sve. Ljudi, gostoprimstvo, atmosfera, sve.
Iz Kanade, da, sviđa nam se.
Amerika.
Iz Amerike smo. Trenutno boravimo ovdje, a najviše nam se sviđaju ljudi. Gosti o Trebinju imaju samo riječi hvale. Mali mediteranski grad koji ima dušu, šarenilo boja, ukusa i mirisa. Prepune bašte kafića i restorana, neumorni šetači slika su ovih avgustovskih večeri.
Sve mi se sviđa. Divni su ljudi i divni ste domaćini.
Odakle dolazite?
Iz Beograda.
Redovno dolazimo ovdje svake godine. Ovaj središnji dio je stari grad. Jest gužal, opet ima prostora, nije toliko.
Odakle dolazite?
Sarajevo.
Ne nedostaje ni zabave, bilo da se odlučite za neki klub, kafić ili za muziku uličnih svirača. Iz Beograda u Trebinje stigao je muzički trio Daniela, Aleksandra i Kalina, koji su već prepoznatljivi po sviranju na trgu.
Cijel život slušam bajke o Trebinju, tako da onda jednom je došao na red i Trebinje. A mali grad prije, pošto Beograđani smo, i onda mali grad cijelog života maštamo o nekom zelenijem mjestu.
Bilo da ste pod platanima, u starom gradu, šetate mostovima, parkovima ili se odlučite otići na crkvinu, sigurno je zanimljiv i nezaboravan doživljaj, jer sa juga Republike Srpske kući ćete odnijeti samo najljepše utiske.
U Bijeljinskom muzeju Semberija predstavljen je zbornik radova Bijeljina u 20. vijeku. Cilj ovog naučno-istraživačkog projekta Pravnog fakulteta Univerziteta Istočno Sarajevo i Eparhije Zvorničko-Tuzlanske bio je da se temeljno istraže društveno-političke okolnosti u Semberiji posljednjih 100 godina i osvijetli malo poznati dio istorije ovog kraja. Ovo kapitalno djelo bit će neprocjenjivo budućim pokoljenjima. Opširnije Slađana Radovanović.
Vrlo malo je naučnih istraživanja o razvoju Bijeljine tokom prošlog vijeka, zato je neophodno sa svih aspekata osvijetliti istoriju Semberije u ovom periodu, rekao je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu profesor dr. Goran Marković.
Mi smo gledali da obuhvatimo različite aspekte pravne i političke istorije Bijeljine u 20. vijeku, sa ustavno-pravnog, krivično-pravnog, finansijsko-pravnog aspekta i sa nekih drugih pravnih aspekata.
20. vijek bio je vrlo buran za srpski narod na ovom području. Neophodno je ukazati na značaj događaja koji su obilježili proteklih 100 godina i koji su prethodili stvaranju Republike Srpske. Istakao je i urednik zbornika profesor dr. Dimitrije Ćeranić.
Saznaće da je Bijeljina bila pupak srpskog svijeta. Bila je mjesto gdje se dolazila i razvijala srpska slobodarska misao. Naime, kada krenemo godinama i vijekovima unazad, vidjet ćemo da su Srbi s ovu i s onu stranu Drine najviše dodirnih tačaka imali upravo preko Bijeljine. A rećemo i da je Republika Srpska svoj naziv dobila u Bijeljini.
Značajna istorijska građa za naučne radove objavljene u ovom zborniku čuva se i u riznicama Eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Protođakon Bojan Čečar, urednik izdavačke kuće Sinaj.
Nadam se da će se nastaviti u ovom pravcu i da će se zaista zagrebati malo duboko u prošlosti, da samo na taj način možemo u savremenom svijetu i dobu u kojem živimo i da zaista zaštite taj srpski pravoslavni nacionalni identitet koji je postojao na ovim prostorima od pamtivijeka.
Na ogroman značaj jedinstvenog zbornika za ove prostore ukazao je i ugledni bijeljinski advokat Miodrag Stojanović.
Ako mi ne ostavimo budućim generacijama zapisano, plašim se da će sutra biti da se to tako nije desilo i da će prekrajanje istorije biti, što kaže, matrica koja se i dalje nastavi.
Zbornik je štampan dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, a javnosti je dostupan u Muzeju Semberije, koji je izdavač ove značajne istoriografske građe. Autori ovog kapitalnog dijela očekuju da se zaključci do kojih se došlo u ovom istraživanju objave i u enciklopediji, koja će sveobuhvatno i istinito prikazati istoriju Bijeljine u minulom vijeku.
Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije služio je danas u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Koprivni kod Modriče svetu arhijerejsku liturgiju, čime je obilježeno 150 godina postojanja ove bogomolje. Fotije je osveštao novi životopis hrama. Centralnoj manifestaciji prethodile su promocija monografije o samoj crkvi te akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Zvona sa hrama Vaznesenja Gospodnjeg od jutarnjih časova pozivala su parohijane na vredan jubilej. Porta crkve u Koprivni bila je premala da svi vernici pristupe molitvi.
To je dokaz da ljudi ovdje vjeruju da je dosta Boga u narodu i da ovu bogomolju koja je to slavi 150 godina da znaju dostojno da proslave.
Dirljivo za srce, za dušu, hram proslavlja 150 godina, znači to je jedan veliki jubilej.
Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Proslavljeno je vek i po divnog i starog hrama koji je građen na poseban način da osvajači ne bi mogli vršljati po njemu, rekao je mitropolit Fotije.
To je jedan od najstarijih hramova na Trebavi, pravoslavnoj Trebavi. Ljudi su ovdje živjeli uvijek pravoslavnim sa svojim crkvama. 1870. godine je počet ovaj hram i završen je 1874. godine. Znači sad se tačno navršava 150 godina od njegovog osvećenja, od kada je on počeo da liturgiše kao sveti hram.
Mesni sveštenik i domaćin manifestacije protojerej Stavrofor Jadran Kostojanović rekao je da je događaj iz Koprivne poseban za ovo podneblje i ovdašnje vernike.
Ljudi su ostali u crku svoju, ljudi su, evo i danas vidjeli ste sami, okupili se kod svetoga hrama kako bi proslali vijek i po najstarije hrama na Trebavi i u Posavini. Došli smo do podatka da 1851. godine u turskim defterima, koje smo dobili iz arhiva Istanbulu, postojao sveštenik na ovoj parohiji. Znači to je 20 i nešto godina prije gradnje ove crkve je postala parohija.
Za više stotina vernika pripremljena je trpeza ljubavi i narodno veselje.
Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na olimpijskim igrama. U duelu za treće mjesto izabranici selektora Pešića pobijedili su aktuelnog svjetskog šampiona Njemačku. Osvajanje bronzane medalje košarkašima Srbije čestitali su brojni zvaničnici Republike Srpske. U finalu olimpijskog turnira večera se sastaju košarkaši Amerike i Francuske. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na olimpijskim igrama. U duelu za treće mjesto Srbija je u reprizi svjetskog prvenstva iz Manile pobijedila Njemačku rezultatom 93-83. Od početka je Srbija imala kontrolu nad utakmicom, ušla je u mirnu završnicu i stigla do medalje, četvrte za Srbiju na igrama. Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović.
Jao, presrećan sam, majke mi, što smo dobili ovo. Toliko je bilo teško oporaviti se posle one utakmice, ustati u 7, ceo onaj dan smo razmišljali, nismo ni spavali lepo, ali pokazali smo karakter, pokazali smo tu jedinjenost koju imamo i taj pobednički mentalitet. I stvarno, prvo zahvalan sam našim navijačima koji su nas podržavali ceo turnir i odavde u Parizu i preko malih ekrana. I zahvalan sam što sam deo ovog tima, stručnog štaba, jedna od najboljih timova kojim sam igrao.
Nikola Jokić tek je četvrti igrač u istoriji olimpijskih igara koji je ostvario triple-double. Danas je predvodio Srbiju sa 19 poena, a identičan učinak imao je i Vasilije Micić.
Najvažnija je medalja. Iskreno, za moje lično dostignuće i performans odavno ne marim. Sreća sam ako pomognem ekipi, uvijek dajem svoj maksimum. Danas je bilo bolje, nekim drugim danima nekaj lošije, ali mislim da je uvijek svima nama u glavi da damo svoj maksimum, pogotovo kad igramo za Srbiju, i ovo je meni lično najveći uspjeh u karijeri.
U finalu olimpijskih igara večeras od 21:30 sastaju se košarkaši Amerike i Francuske. Srbija je prije košarkaške bronze osvojila dvije zlatne medalje u režiji Novaka Đokovića i strijelaca Zorane Arunović i Damira Mikeca, kao i srebro tekvandojskine Aleksandre Perišić. Irvač Hetik Cabolov imat će šansu da osvoji medalju bronzanog sjaja. On će se večeras boriti u repesažu u slobodnom stilu u kategoriji do 74 kg. Rival će mu biti Kubanac Kabaljero od 18:15.
Sunčano je i vruće, tako će biti i narednih dana, meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura je izmereno 14 časova. Čemerno 23, Sokolac 25, Han Pjesak 26, Gacko 27, Mrkonjić grad i Srebrenica 29, Višegrad i Foča 31, Bjeljina, Rudo i Srbac 32, Banja Luka, Doboj, Novi grad i Ribnik 33, Bileće i Predor 34 i najtoplije u Trebinju sa 36 celzijusovih stepeni. Tokom dana pretežno sunčano uz malu prolaznu oblačnost i još toplije. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vreme, u Hercegovini i dalje vetrovito. Vetar slab do umeren istočnih smerova, u Hercegovini slaba do umerena bura, na udare pojačana. Minimalna temperatura od 16 do 23, u višim predelima od 12. Maksimalna od 33 do 38, u višim predelima od 30.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Miješanje unutrašnjih stvari, sankcije, prijetnje i ucjene, da li su pojedine zapadne diplomate u BiH potpuno zanemarile konvencionalnu diplomatsku praksu.
Uprkos pritiscima, lokalne zajednice uz podršku vlade realizuju brojne projekte, među njima i bolnice u Trebinju i Doboju.
U Gornjem Selištu kod Gline u Hrvatskoj osveštan krst i služen pomen civilnim žrtvama Oluje.
Košarkaši Srbije osvojili bronzanu medalju na olimpijskim igrama.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.